krásný středeční večer vám všem, sestry a bratři, tady v sále i vám, kdo nás posloucháte prostřednictvím internetového přenosu. Vítám vás na dnešní biblické hodině, kdy chceme přemýšlet nad jedním podobenstvím Pána Ježíše Krista. Na začátek zpívejme společnou píseň číslo 519. 519. píseň. Povstaňme prosím a soustřeďme se k modlitbě. Děkujeme, Pane Bože náš, že se můžeme i na sklonku tohoto dne sejít a společně předstoupit před Tvou tvář, otvírat Tvé slovo, ptát se na Tvé cesty. Děkujeme za to, že jsi s námi navzdory všem našim vinám. Děkujeme za Tvé milosrdenství, které je každý den nové. A my o ně znovu prosíme, prosíme, odpust naše hříchy, očist nás, posvěť svou milostí. Prosíme také, otevíraj nám své slovo a dávej nám dobře porozumět každému tak, jak potřebujeme pro svůj život. Dávej nám růst, abychom ti byli stále podobnější. Prosíme i o tvoji pomoc a lékařství pro všechny naše nemocné i osamělé. Prosíme za ty, kdo jsou ve všelijakém trápení, přimlouváme se za všechen tvůj lid. Prosíme, pomoz tam, kde lidská síla nestačí. Děkujeme za to, že k tobě můžeme takto volat a prosíme i v tuto chvíli o tvoje požehnání. Amen. Tématem našeho dnešního uvažování bude podobenství Pána Ježíše Krista, kterému říkáme podobenství o hřivnách. Já ho teď přečtu tak, jak ho zapsal evangelista Matouš ve 25. kapitole svého evangelia od 13. do 30. verše. Matouš 25, 13 až 30. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2 a třetímu 1, každému podle jeho schopností. A odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, vyzískal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný. Věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven, neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Tolik z Matoušova evangelia. Pojďme ještě společně zpívat píseň číslo 76. Je to jedna z nových písní v našem kancionálu a mám za to, že ji neznáme. Přece si myslím, že stojí za to jí zkusit. Zkusme to. 76. píseň. Jako druhé čtení přečtu totéž podobenství. Tentokrát ale v podání evangelisty Lukáše. Mám totiž za to, že nám má co říct nejen každé z těchto podání samostatně, ale i obě společně, respektive některé rozdíly, které mezi nimi nacházíme. Z Lukáše budu číst z 19. kapitoly, od 11. do 27. verše. Těm, kteří to slyšeli, pověděl, tedy Pán Ježíš Kristus, ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit ihned. Proto řekl. Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si 10 svých služebníků a dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Ale občané ho nenáviděli a poslali v zápětí poselstvo, aby vyřídilo, nechceme tohoto člověka za krále. Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad 10 městy. Přišel druhý a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 5 hřiven. Řekl mu, ty vládni nad 5 městy. Přišel další a řekl, pane, tu je tvoje hřivna. Měl jsem ji schovanou v šátku, neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk. Bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel. Řekne mu, jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov. Věděl jsi, že jsem přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi aspoň mé peníze neuložil? A já bych si je teď vybral i s úrokem. Své družině pak řekl, vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má 10 hřiven. Řekli mu, pane, už má 10. Pravím vám, každému, kdo má, bude dáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. Tolik vyprávění Pána Ježíše Krista. Příběh pána svěřujícího svůj majetek služebníkům, aby s ním po nějakou dobu hospodařili. Příběh známý všem, kdo evangelia alespoň trochu čtou. Proč jsem ho dnes vybral, abychom přemýšleli o jeho poselství? Tím bezprostředním důvodem mi byl nedávný rozhovor na radě naší církve, kde toto téma otevřel radní kolega Tadeáš Filipek a rozvinul se z toho docela pěkný rozhovor. Mohl jsem si přitom znovu připomenout aktuálnost této části evangelia. Druhým podnětem, který jsem si při onom radním rozhovoru vybavil, bylo moje letošní setkání se Sašou Flekem a jeho parabiblí. Nad ní jsem si totiž mohl uvědomit, jak toto vyprávění Pána Ježíše leží některým i zbožným lidem v žaludku. O co jde? Parabible je převyprávěním některých biblických příběhů a jejich přenesením do naší současné doby a do prostředí českých reálií. Líbí se mi. Myslím si, že se může stát skvělým nástrojem zpřístupňujícím biblický text lidem, kteří se s ním setkávají poprvé, nebo těm, kteří mají vůči Biblii nějaké a priorní výhrady. Těm, kdo Biblii znají, může pomoci pochopit něco z biblického textu možná ještě trošku jinak, nově, bez předsudků či bez předporozumění. Parabible není v žádném případě biblický překlad. Není to jenom převedení písma do jiného jazyka, je to výrazná parafráze. To podobenství o hřivnách, nad kterým přemýšlíme, je v parabibli stvárněno podle Matoušovy verze, je tam ale úplně otočené. Není tam obrazem Božího království, ale říše tohoto světa. A tím pádem ten jediný dobrý služebník je ten poslední, který nešel podnikat. Autor k tomu říká, že v tom pojetí vycházel z práce jakéhosi teologa, jehož jméno mi nic neříkalo a zapomněl jsem ho. Zdá se mi ale příznačné, že se tu setkáváme s jakousi obecnou tendencí vlastní lidské přirozenosti. Mnoha lidem vadí, že král nesvěří každému ze služebníků do začátku jeho podnikání stejnou částku. Jinému vadí, že pán výrazně neocenil, nebo výrazně ji neocenil úspěch toho prvního, ten větší výnos toho prvního služebníka už oproti tomu druhému. Ještě jinému, že v pánových očích neměla vlastně žádnou cenu opatrnost toho posledního, kterému tolik záleželo na zachování svěřené hodnoty. A ještě jinému, že pán je tam představen jako člověk přísný, tvrdý. Onen teolog upozornil, že toto podobenství, na rozdíl od ostatních, která pán Ježíš vyprávěl, nezačíná slovy s královstvím nebeským, je to tak, jako když, a tak dál, ani žádnou jinou podobnou formulací. To se mu stalo příležitostí, aby naléhavosti a zvěsti tohoto Kristova vyprávění uhnul. A Saša Flek se k této kličce připojil. Nemyslím si, že by ten úhyb byl oprávněný. Že vyprávění popisuje či charakterizuje boží pravidla a boží vidění, je zřejmé z jeho zasazení do kontextu evangelia. U Matouše stojí uprostřed vyprávění o posledních etapách existence tohoto světa. Bezprostředně navazuje na podobenství o 10 družičkách. U Lukáše je výslovně zdůvodněno existencí falešné představy o bezprostředním příchodu Božího království. Je tedy zřejmé, že tradiční chápání tohoto Kristova podobenství jako jednoho z obrazů pravidel boží vlády je správné. Co ale s těmi prvky, které se nám tady zdají problematické? Inu, tady je třeba přehodnocovat vlastní představy. Na druhou stranu, pokud se nad podobenstvím poctivě zamyslíme, přijdeme na to, že je vlastně velmi realistické. To první, co některé zaráží, jsou rozdílné částky svěřované jednotlivým služebníkům, tedy v Matoušově podání. Ke slovu se tu hlásí lidská představa, podporovaná listinou základních práv a svobod, že všichni lidé si jsou přece rovni, mají mít stejná práva a stejné výchozí podmínky. A že jestli to zatím neplatí ve světě, určitě to tak je u Pána Boha. Přiznejme si popravdě, není. Bible lidskou rovnost nikde neproklamuje, pokud nechceme myslet na nestrannost Boží spravedlnosti. Ano, Bůh není přijímačem osob. Soudí a hodnotí všechny stejně. To ale přece neznamená, že jsme všichni stejní, ani že jsme si ve všem rovní. I pán Ježíš měl svého nejmilejšího učedníka. A na hostinách, na kterých zobrazoval nebeskou situaci, sedí někteří na lepších a jiní na horších místech. Kde se vzala ta představa, že na tom mají či musí být všichni stejně? Rozdílnou velikost svěřovaných částek ovšem hospodář v Matoušově podání Kristova podobenství hned vysvětluje. Každému podle jeho schopností. Je možná dobře domyslet, proč tolik současných mladých intelektuálů bojuje za rovné podmínky pro všechny. Když ti slabší nestačí, snížíme ve jménu inkluze laťku všem. Pak logicky ti schopnější, kteří bývají mluvčími boje za rovné podmínky, budou moci absolvovat školu nebo uspějí zaměstnání bez práce a námahy. Usnadněné podmínky zvládnou levou zadní. Kdo by nebojoval za bezpracný zisk? Nechci tvrdit, že tak uvažují všichni. Jiné ale z těchto postranních záměrů skutečně podezírám. Někteří jenom nedomýšlejí důsledky. Písmo nás naproti tomu vede spíše k milosrdenství, ke vzájemné pomoci. Boží pravidla jsou totiž náročnější. Hospodář nehodnotí úspěch v absolutním vyjádření. Služebníka, který vydělal 5 hřiven, ocení naprosto stejně jako toho, který vydělal jenom 2. Nejde mu o zisk, ale o poctivou snahu. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává. A komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více, říkal Pán Ježíš podle jiného místa Lukášova evangelia. Pán Bůh nás nikdy nebude porovnávat s druhými. Vždycky ale bude posuzovat, jak vážně jsme vzali dary, které nám svěřil. Ani nás nemá a nesmí trápit, že někdo jiný je šikovnější a schopnější než my. Podstatné je, jak poctivě hospodaříme se schopnostmi, které jsme dostali, a s časem, který nám byl svěřen. Trestaný není ani hloupý, ani neschopný služebník, ale služebník líný. Mluvím o svěřování majetku, jak ho zapsal evangelista Matouš. Jak to ale, že to Lukáš zaznamenal jinak? Zapisovali evangelisté Kristova slova tak, jak byla vyslovena? A nebo to až po delší době lovili z paměti a vymýšleli si? A jak je to s tím autorstvím Ducha Svatého? Boží duch by přece měl vědět, jak to Pán Ježíš řekl, proč to tady diktoval po každé jinak. Nejprve je třeba si uvědomit, že Bible není Korán. Hospodin ji nediktoval. Jak zdůrazňuje vyznání Církve bratrské, věříme, že písmo svaté Starého a Nového zákona je Božím slovem vyjádřeným slovy lidských autorů. Písmo svaté má stránku božskou i lidskou. Tolik to naše vyznání. Byli to lidé, kteří formulovali a psali, co slyšeli a viděli, podle svého pochopení, znalostí a představ. Ovšem pod vedením a redakcí Božího ducha. To je podstatné. Věcně vzato se mi zdá, že Pán Ježíš používal několik základních obrazů a situací, které ve svých kázáních obměňoval podle potřeby aktuálních posluchačů. Každému z evangelistů pak uvázla v mysli jiná varianta daného příběhu, protože i v jejich případě oslovovalo každého něco trochu jiného. Jak to ale, že v našich dnešních textech dochází k tak zřetelným rozporům? V Lukášově podání dostávají všichni služebníci svěřenou stejnou částku. Jak to, že tu máme rozdíl v tak důležité věci? Jestli ho tu máme, pak to znamená, že tato okolnost zdaleka tak důležitá není. Hlavní důraz podobenství asi leží někde jinde. Velikost rozdělovaných částek je podružností. Sice také důležitou, také nám to něco říká o vlastnostech Božího království, není to ale to hlavní. Přece jenom, i když nejde o podstatný důraz, možná stojí za to připomenout si, na co nás upozorňuje Lukášova verze. I tady by bylo chybou číst s tím, že Pánu Bohu jsou milejší, výkonnější služebníci. Nejsou. I tady chválí hospodář vlastně všechny stejně. Jenom těm výkonnějším svěřuje napříště víc práce. Není tedy chybou, když v církvi dostávají ti, kteří se osvědčili, ještě další úkoly navíc. Jak říkával bratr Urban, v Božím království je lepší se strhat, než zrezivět. Bylo by ale chybou, kdybychom nadměrnou iniciativou zabránili strhat se někomu dalšímu. Pokud to jde, je lepší se o úkoly dělit. Někdy to ovšem dost dobře nejde. nejsme všichni stejní. Jestli ale není hlavním tématem podobenství velikost a poměr rozdělovaných částek, o co tu jde především? Myslím, že o to, co je v obou verzích prakticky shodné, totiž závěr vyslovený hospodářem. Služebníku špatný a líný. Věděl si, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl si tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven, neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Abychom si mohli dobře uvědomit, co to znamená, potřebujeme vědět, do jaké situace pán Ježíš tento příběh vyprávěl. Klíčem k rozhodujícím souvislostem je začátek vyprávění Lukášova. Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Měla takto vykreslená scéna nějaký základ v reálném životě? Ano. Pán Ježíš tady odkazuje na situaci, kterou národ zažíval o necelé století dříve a nepochybně ještě měl v živé paměti. V závěru života poslední hasmoneovské, tedy makabejské panovnice Salome Alexandry se její dva synové Hyrkán II. A Aristobulos II. Dostávali do tak vážných a zjevných sporů, že vyvolali zásah Říma. V roce 63 před naším letopočtem obsadil Pompeius Jeruzalém. Veleknězem i místním vládcem podléhajícím syrskému legátovi ustanovil Hyrkána II., zatímco jeho bratra Aristobula odvlekl i s téměř celou jeho rodinou do Říma. Tím prakticky skončila samostatnost hasmoneovského státu. Když potom Gaius Julius Caesar v roce 48 před naším letopočtem porazil Pompeja v občanské válce, potvrdil sice hasmoneovce Hyrkána II. V jeho úřadě velekněze, jako místodržícího Palestiny už ale jmenoval cizince, Idumejce Antipatera. Antipater potom rozdělil správu země mezi své dva syny, Judsko a Pereus věřil Fazaelovi, Galileu Herodovi. Tomu Herodovi, kterému se později říkalo Veliký a který obnovil jeruzalémský chrám. Římská říše ovšem měla prakticky od svého vzniku na východě nepříjemného nepřítele, království parthské. Obě říše se zmáhaly přibližně ve stejné době a často na sebe narážely. Někdy v roce 69 před Kristem si dohodli hranici na Eufratu. Římský správce Sýrie Krasus ji ale snad v roce 54 porušil a zahájil tak dlouhé období válek Partů s Římem. V roce 40 před naším letopočtem potom zaútočil s podporou Partů na Jeruzalém Antigonos, syn hasmoneovce Aristobula odvlečeného před lety Pompejem do Říma. Jeruzalém se mu podařilo dobít. Antipaterův starší syn Fazael, vládce Judska a Perei, spáchal ve vězení sebevraždu. Mladší Herodes, vládce Galileje, uprchl do Idumeje. Přes Petru a Egypt se dostal poměrně dramatickou cestou do Říma. U Pamfilie ji totiž stihla prudká mořská bouře, takže se jenom s námahou doplavil na ostrov Rhodos. A v Římě ho pak, ještě téhož roku, římský senát ustanovil judským králem. Josefus Flavius to popsal takto. Odtud, tedy z Rhodu, spěchal přímo do Říma, vyhledal Antonia, kterému připomněl jeho dávné přátelství se svým zesnulým otcem a stěžoval si mu na pohromy, kterého i jeho rodinu stihli. Zdůraznil především, že musel své nejbližší příbuzné zanechat v obležené tvrzi, zanechal je na Masadě, a plavit se v nejvyšším nebezpečí v zimě i v bouři k Antoniovi s prosbou o pomoc. Antonius nemohl člověku stiženému tolika nehodami odepřít svůj soucit, a protože si dobře pamatoval na Antipaterovu pohostinnost, stejně jako si cenil vynikajících vlastností Herodových, rozhodl se, že tohoto tetrarchu, kterého před časem sám do jeho hodnosti jmenoval, ustanoví králem. Vedla ho k tomu nejen náklonnost k Herodovi, ale i nenávist k Antigonovi, kterého pokládal za buřiče a nepřítele Římanů. Antoniovu ochotu pak ještě daleko předstihl Cézar Octavianus. Pamatoval si všechny výpravy, které podnikal jeho otec spolu s Antipaterem do Egypta, stejně jako Antipaterovu pohostinnost i povahu, milou každému. Byl si vědom i zdatnosti Herodovi. Dal proto svolat senát, kterému Messala a Atratinus Heroda představili. V jeho přítomnosti vychvalovali Antipaterovi zásluhy i věrnost, kterou Římanům zachoval. Antigona vylíčili jako nepřítele, a to nejen pro přečin, jehož se dopustil, nýbrž i proto, že se k Římanům otočil zády a nerozpakoval se přijmout trůn z rukou Partů. Jejich argumentace udělala na shromážděné mocný dojem, a když pak Antonius dokládal, jak je kvůli válce Sparty důležité, aby se Herodes stal králem, všichni hlasovali pro. Tolik Josephus Flavius. Byla to skutečně politická část boje proti Partům, která vyšla. Herodovi se je s podporou Říma opravdu podařilo porazit a roku 37 se stal skutečným králem celého území římské Palestiny, byť pod nadvládou Římanů. Epizoda, o kterou mi jde, a kvůli které to celé vyprávím, jsou léta mezi rokem 40 a 37, možná už 38 před naším letopočtem. Doba, ve které Herodes, tehdy už obávaný vládce Galileje, opustil zemi a nikdo nevěděl, jestli se vrátí a s jakou pravomocí. Z Římany vycházel dobře. Hrozilo tedy nebezpečí, že se vrátí posílen. Pak by nebylo dobře přiklonit se jinam. Co ale kdyby se nevrátil? Pak bylo možné vnímat neopakovatelnou šanci získat moc i majetek, posílit své postavení v zemi rozvrácené válkou a získat přízeň Partů, kteří také mohli v zemi zůstat. Nebo snad, co kdyby upevnil svou moc Antigonos, poslední Hasmoneovec? Co kdyby se vrátila stará makabejská sláva a Antigonos setřásl římského, jako se jeho předku Judovi Makabejskému podařilo setřást jeho řecké, pak by nebylo dobré hlásit se ještě k Herodovi. V pozadí Ježíšova příběhu tedy nejde jenom o odvahu podnikat a riskovat ztrátu majetku. Jde tu i o věrnost nepřítomnému panovníkovi, o loajalitu, o odvahu dělat dobré věci v přítomné době v naději, že i budoucnost bude dobrá. Nespekulovat příliš o tom, co by mohlo přijít, kdyby a jaké by to pro mne možná mohlo mít následky. Minulost ani budoucnost nejsou v našich rukou. Reálně neexistují. To jediné, s čím můžeme pracovat, je přítomný okamžik. Ten je třeba brát vážně. Nepromarnit ho. Nepustit z rukou. Jak to kdysi slyšel z Mojžíšových a pak i z Božích úst Josue. Buď rozhodný a udatný. Zajímavé je, jak hospodář v našem podobenství spojuje se strachem lenost. Poslední služebník řekne, bál jsem se, a jeho pán reaguje, služebníku špatný a líný. Proč líný? Proč ne? Třeba ustrašený či bázlivý? Protože je zlé, když nás strach vede k nic nedělání. V Božích očích je evidentně lepší udělat něco špatně, než ze strachu či nejistoty neudělat nic. Klíčovými tématy tohoto podobenství jsou docela zřetelně strach, touha po jistotě, tedy neochota riskovat, a sobecká nedůvěra. Vedle tohoto hlavního tématu jsme ale zmínili i otázku lidské rovnosti, která se tu rovněž objevuje. Jistě stojí za zmínku ještě i další, také spíš vedlejší téma. Co vlastně představují ty svěřené hřivny? Tradičně jsou chápány jako přirozené lidské schopnosti, dary, které Stvořitel každému z nás dal. Je třeba s nimi hospodařit, nenechávat je ležet ladem. To je bez pochyby správný výklad. Jen je k němu ještě třeba připojit, že se týká všech božích darů, včetně darů duchovních. Jak píše apoštol, nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Ani žádný duchovní dar, Pánem Bohem svěřený a staršovstvem potvrzený, by neměl zůstat ležet ladem. Vztahovat obraz hřiven na naše schopnosti je sice správné, nikoli ale dostatečné. Ten obraz má ještě širší dopad. Mluví o celém našem životě, o našem čase, o našich penězích. Svět je stvořen k pohybu a změnám. Všechno, co jsme a máme, má sloužit růstu Božího království. Pasivita a nadměrná opatrnost jsou nebezpečné ve všech oblastech života. Ještě jeden důraz je třeba v této souvislosti zmínit. Tématem, které se Pánu Ježíši neustále vracelo v rozhovorech s farizeji, byla tradice otců. Toto podobenství vypráví Ježíš podle Matouše jenom svým učedníkům, podle Lukáše ale celému zástupu, který se seběhl v Jerichu, když se tam setkal se Zachejem. Zdá se mi tedy, že hřivny zobrazují i onu tradici otců. I tu by někteří chtěli uchovat nedotčenou, beze změn, zakopanou v zemi. I oni ale platí, že pokud se nebude průběžně aktualizovat, ztratí veškerou hodnotu. Je dobrým základem, je na něm ale třeba stavět dál. První dva služebníci slyší z úst svého pána pochvalu. V Matoušově podání správně služebníku dobrý a věrný. Nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Kéž by tato slova platila i všem nám. Ne proto, že jsme Pánu Bohu přinesli nějaký zisk. Je pánem všeho, co existuje. Ne proto, že budeme lepší než ostatní, protože Pánu Bohu se nelíbí, když se porovnáváme s druhými. Sám nás také s nikým nesrovnává. Důvodem je věrnost, totiž přesvědčení, že Boží jsou nejenom dary, které jsme dostali, včetně našich schopností, ale i našeho majetku, ale že Boží je i budoucnost, ke které směřujeme. Jistota, že se vrátí, že se k nám vrátí, že nevěříme iluzi, že Boží sliby bereme vážně, že nám Pán Ježíš stojí za to, abychom v životě riskovali a vsadili na něj všecko. To je něco, z čeho se náš Bůh umí radovat. Kéž se radovat i může. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 62, Vyznání víry, a k ní potom připojíme své modlitby. 62. píseň. Můžeme zůstat sedět a kdokoliv z vás se může modlit. Děkujeme, Pane Bože náš, že nás neporovnáváš s druhými lidmi, ale že s každým z nás jednáš samostatně, že ti záleží na tom, jak pracujeme se svěřenými dary, ale že nesoudíš naše schopnosti, protože s námi je ty sám dal. Že ti záleží na naší věrnosti, poctivosti, zájmu. Že se ti líbí, když naše myšlení se přibližuje tomu tvému. Když nám jde o tvoje věci, o tvoje království. Prosíme, uč nás tomu, dávej nám k tomu i sílu, i otevřené oči. Uč nás rozpoznávat možnosti, které každému z nás dáváš. Každému jinak, ale každému nějak. Děkujeme i za tu naději, kterou máme, totiž, že ty se vrátíš, že přijdeš. Děkujeme za to, že s tím můžeme počítat i v těch politicky nejistých a nepřehledných situacích, kdy se jakoby všechno hroutí. Děkujeme za tvoji stálost. Ty jsi naší skálou, naší jistotou, základem našich životů. Děkujeme za to všechno. A prosíme, provázej nás do příštích dnů svou milostí. Amen. Přečtu, připomenu některá z našich oznámení. Příští neděli 19. ledna nám kázáním poslouží bratr kazatel Jan Assoni. A tutéž neděli 19. ledna bude v 15 hodin mimořádné členské shromáždění, na kterém chceme jednat a rozhodnout o dalším postupu plánované rekonstrukce modlitebny. Prezentaci architektonické studie či podkladů pro studii najdete na panelech před vstupem do šatny a také v lednovém čísle Kompasu. Program jednání je vyvěšený na nástěnce. Prosím, pokud jenom trochu můžete, přijďte, je důležité tady být. Předplatné časopisu Brána ve výši 460 korun můžete posílat na sborový účet nebo platit hotově u sestry Aničky Zachariášové. Sbor pozdravuje sestra Halina Hečková, má po úspěšné operaci a v příštích 3 měsících bude v Betánii v Lelekovicích. To jsou oznámení tady poznamenaná, další najdete na sborových nástěnkách či webových stránkách. Na závěr budeme zpívat píseň číslo 40 a po ní ještě povstaneme k závěrečným slovům poslání a požehnání. Zpívejme 40. píseň. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Požehnej nás všechny, Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.